Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Urgutdagi suv janjali ortidan o'nlab yigit hibsga olingani va qiynoqqa tutilgani iddao qilinmoqda.
Unga urgan, burnim qonab, shunday qusib bordim mashinaning ichiga, Urgutgacha. 100 ta kallamga, qornimga soldim.
Mirziyoyevning yangi farmoni, lekin soliq yuki kattaligicha qolmoqda. Adliya vazirligi diniy mavzuda chiqishlar qiladiganlarni ogohlantirdi. Prezidentga ishongan tadbirkorlar hokimning zug'umidan shikoyat qilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Urgutdagi suv janjali ortidan o'nlab yigit hibsga olingani va qiynoqqa tutilgani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Samarqand viloyat Urgut tuman Kamongaron va Vag'ashti qishloqlari aholisi o'rtasida iyun oyining o'rtasida suv talashish ortidan sodir bo'lgan ziddiyatdan so'ng 15 avgustda ikki qishloqdan qariyb 100 kishi hibsga olinib, 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosini o'tab chiqqan. Qamoqdan chiqib kelgan yigitlarning so'zlariga ko'ra, ular hibsxonada ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangan. Shuningdek, g'os voqeasida ayblanib hibsga olingan Murodillo Azimov bu voqealarda umuman ishtirok etmaganini aytar ekan, shaxsiy adovati bor organ xodimlari uni ayovsiz kaltaklab, qovurg'alarini sindirib yuborganini iddao qilmoqda. Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasi mulozimi bu janjallarda bezorilikda va organ xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib, o'nlab odam hibsga olinganini tasdiqladi. Ismi sir qolishini so'ragan mahalla faolining aytishicha, Kamongaron va Vag'ashti qishloqlari orasidagi suv janjali yillardan beri davom etmoqda. Kamongaronliklar tog'dan o'zlari hashar qilib latok o'rnatib suv olib kelgan. Bunga 150 yil bo'lgan. Keyin qo'shni qishlog'imiz odamlari aytganki, bizlarga ham beringlar bu suvdan deb. Kamongaronliklar yo'q, o'zimizda 16 ming aholi bor. Shunday ham yetmay yotibdi, bermaymiz degan. Janjal may oyidan boshlangan edi, lekin hech kimni urgani, burnini qonatgani yo'q. Dahanaki jang bo'lgan. Iyun oyida ham ziddiyat davom etdi. Avgustda esa ommaviy hibsga olish boshlandi. Kamongaron va Vag'ashti qishlog'idan 100 yaqin kishini hibsga olib, 15 sutkaga qamashdi. Ko'pi chiqib keldi, ammo hozir ham undan ortiq odam yotibdi. Ular hokimiyatga qarshi ish qilganlikda ayblanmoqda, dedi ismi sir qolishini so'ragan mahalla faoli. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa kamongaronlik ikkita mahalla oqsoqoli ham hibsga olinganini aytdi. Xo'ja Ahror Vali mahalla fuqarolar yig'ini raisi Safarali Nozimov va yana bir mahalla oqsoqoli Bolta Akramovlarni ham qamashdi. Suv uchun ikki qishloq orasidagi janjal doim bo'lib kelgan, lekin bu safar armiyani, soldatlarni tashlab, odamlarni uydan ham chiqarmay qo'yishdi. Odamlar bunga juda qattiq norozilik bildirdi. Qamoqqa olish o'shandan buyon davom etmoqda. Mana kecha 5-6 sentyabr kunlari ham o'nlab yoshlarni olib borib tiqib qo'yishdi. Qamoqdan chiqib kelganlar esa militsiya xodimlari ularni ayamay kaltaklagan aytishmoqda. Bunaqada hammani mayib qilib tashlashadi-ku bular, deydi suhbatdosh. Ismi sir qolishini so'ragan kamongaronlik yoshlardan birining aytishicha, u darvozasining oldiga chiqib o'tirgani uchun 15 sutkaga qamalgan. Biz birov bilan urushmagan bo'lsak, birovga tosh otmagan bo'lsak, o'sha janjalda men ishtirok etmagan ham edim. Janjaldan keyin soldatlar kelib, komendantlik soati qilib qo'yishdi. Uyda zerikib, darvozamizning tagiga chiqib o'tirgan edik. Soldatlar kelib, ushlab olib ketdi va 15 sutkaga qamaldim. Militsiya xonada mening nima aybim bor desam, javob o'rniga qornimga rosa tepishdi. Keyin sudga olib borishdi. Sudya ham so'rab o'tirmay 15 sutkaga kesib yubordi. Yaqinda chiqib keldim, hozir davolanyapman, dedi ismi sir qolishini so'ragan kamongaronlik yoshlardan biri. Urgut ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining qonundan tashqari harakatlari qurboni bo'lganini g'os qishloqlik 31 yashar Murodillo Azimov ham ta'kidlaydi. Rossiyadagi akamning farzandini kamsitib xo'rlagani uchun qo'shnimga e'tiroz qilib chiqqan edim. U esa otasi bilan qo'shilib meni urib tashladi. Kasalxonaga tushdim, bo'lgan voqea shu. Ichki ishlar boshqarmasiga ariza berdim, lekin ular tekshirmadi. Aksincha, urgan bolani Rossiyaga qochirib yuborishdi va uchastka nazirlari Sherzod Rahmonov va Farrux Mamashkurovlar mendan arizamni qaytarib olishimni talab qilishdi. Men yo'q dedim. Prokuraturaga yozib berdim. Shundan ular menga qaslashib qolishdi. 21 avgust kuni meni ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishdi. G'oz qishlog'idan Urgutgacha qornimga, boshimga urib bordi. O'qchiman, qusaman, tinmay urib borishdi, deydi Murodilla Azimov. Murodillaning aytishicha, uni kaltaklash ichki ishlar boshqarmasining zalida davom ettirilgan. Avaz Mahmudov bilan Farrux Mamashukurov qatti qurdi. Ichimga, boshimga, oyog'imga rosa tepishdi. Ertalab soat 10 dan kechqurun soat 8 gacha navbatma-navbat urishdi. Keyin sudga olib borishdi. Sudya nima gunoh qilding deb so'radi. Men shu qo'shnim bilan urushib qolganman dedim. Farrux Mamashukurov esa odamlarni g'ostdagi topalonga yiqqan odam shu bo'ladi deb menga tuhmat qildi. Men o'rtoq sudya, mening u topalonlarga umuman aloqam yo'q. Qo'shnim meni urgani uchun, yozgan narsasiga qo'l qo'ymaganim uchun olib kelishdi desam ham sudya menga quloq solmay 15 sutkaga qamash haqida qaror chiqardi. Chiqqanimizdan keyin Farrux meni va onamni yana haqorat qildi, deydi Murodilla Azimov. Murodilla g'us voqealari bo'lgan kuni u uyida usta ishlatayotgani, bu voqealarga umuman aralashmaganini ta'kidlaydi. Meni Samarqand shahridagi ma'muriy qamoqqa olinganlarni saqlash hibsxonasiga joylashtirishdi. Qornim shishib ketdi. Siyolmay, o'rnimdan turolmay, temperatura qilib yotib qoldim. Tez yordam chaqirishdi. Doktorlar ko'rib, buni olib ketamiz. Ichi biror joyi yorilib ketgan bo'lishi mumkin. Balki operatsiya qilish kerakdir desa ham, Urgut ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining bizdan borganlardan hech kimni kasalxonaga chiqarmasin degan ko'rsatmasi bor deb javob bermadi. Har kuni og'riq qoldiruvchi ketanal ukolini qilib olib o'tirishdi. 10 kun oyoqqa turolmay yotdim, deydi Azimov. Urgut tuman ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori Farrux Mamashukurov Ozodlik bilan suhbatda Murodilla Azimovni kaltaklaganini na inkor qildi, na tasdiqladi. Ozodlik savolini eshitib biroz o'ylanib turdi-da aloqani uzib qo'ydi. Yana bir profilaktika inspektori Avaz Mahmudov Murodilla Azimovni urganligini inkor etdi va Ozodlikning qo'shimcha savolini eshitishi bilan aloqani uzdi. Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Kamongaron va Vag'ashti qishloqlaridan 60dan ortiq odam hibsga olinganini tasdiqladi. Bu bolalar bezorilik qilgan, ichki ishlar xodimlarini urgan, mashinalarni toshbaron qilgan. Anchasi 15 sutkadan yotib chiqdi. Hozir qanchasi yotgani haqida menda ma'lumot yo'q. Uni tergov bo'limidan so'rang, dedi mulozim. Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Muhammad Turdiyev Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Adliya vazirligi diniy mavzuda chiqishlar qiladiganlarni ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Gulasar. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi axloqiy diniy nuqtai nazarlarni huquqiy munosabatlar predmetiga aylantirishga urinish, milliy qadriyatlarga zid insonlarning shaxsiy huquqlarini toptovchi va cheklovchi axborot tashviqotlari olib borish holatlari aniqlanganini xabar qildim. 7 sentyabrda e'lon qilingan bayonotida insonlarning shaxsiy huquqlarini toptovchi va cheklovchi axborot tashviqotlarini kim olib borayotgani to'g'risida konkret ma'lumot bermagan vazirlik shaxslarga diniy qarashlarni majburiy singdirishga qaratilgan har qanday xatti-harakat, targ'ibot, tashviqot javobgarlikni keltirib chiqaradi deya ogohlantirdim. Adliya vazirligining 7 sentyabrdagi bayonotida jumladan bunday deyilgan: diniy mavzuda chiqishlar qiladigan va shu sohada faoliyat yuritadigan ayrim shaxslar tomonidan ayollarning mashina haydashiga subyektiv baho berish, ularning mashg'ulot turini erkin tanlash huquqini cheklash, ayrim turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatini to'xtatish, ayrim jahon durdonalari sanaladigan san'at asarlarini sotishni cheklash, boshqa diniy qarashlarga ishonchsizlik uyg'otish, hech qaysi dinga e'tiqod qilmaydiganlarga nisbatan nafrat uyg'otish O'zbekistondagi dunyoviy prinsipiga monand qonunlar bilan o'rnatilgan qoidalarni shubha ostiga olish va boshqa shu kabilarni targ'ib qilish holatlari ham uchramoqda. Ijtimoiy tarmoqlardan bayonotda tilga olingan barcha holatlarga oid o'nlab chiqishlarni topish mumkin. Bunday ziddiyatli chiqishlarning ba'zilari to'g'risida Ozodlik o'z vaqtida xabar qilgan. Masalan, joriy yilning 27-iyunida Toshkentning Chilonzor tumanidagi binolardan birining devoriga Leonardo da Vinci'ning street art uslubida ishlangan Mona Lisa asari o'chirib tashlangani to'g'risida xabar qilingan edi. Mustaqil Asia Terra nashri Toshkentdagi niqob taqqan Mona Lisa asarining o'chirilishini Abror Muxtor Ali taxallusi ostida faoliyat yuritadigan bloger va Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Abduazimovning chiqishlari bilan bog'lagan. Nashr uning shu yil iyunida poytaxtdagi kitob do'konlari bo'ylab uyushtirilgan reyd chog'ida Leonardo da Vinci va Rembrandt kabi g'arb rassomlari ishlagan jahon san'ati durdonalari o'zbek xalqi uchun yod ekani haqida aytgan so'zlarni keltirgan. niqob taqqan Mona Lisa o'chirilayotgani aks etgan suratni o'zining Facebook sahifasiga qo'ygan tarmoq foydalanuvchilaridan biri Mona Lisa'ning o'chirilishi olqishlangan izoh qoldirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda diniy chiqishlar qilayotgan o'zbek imomlari bilan bog'liq yana bir shovshuvli voqea O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyevning virtual sazoyi qilinishi bo'ldi. Sa'diyevning soqol qo'yish haqidagi tanqidiy fikrlari aks etgan video tarqalgach, tarmoqning o'zbek segmentidagi diniy kontent mualliflari san'atkorga qarshi haqorat kampaniyasini boshladi. Video chiqishlarda Sa'diyev jirkanchi artist, o'ldirilishi joiz bo'lgan tog'ut, ayollar libosini kiygan hezalak kabi haqorat va tahdidli so'zlar bilan nishonga olindi. YouTuberlardan biri Sa'diyevning Kelinlar qo'zg'olani spektaklida o'ynagan rolini misol keltirib, lozim ishton kiyib, likkillagan hezalaklar bizga nasihat qilib boshlabdi, deya kesatadi. Andijon viloyat Bo'ston tumanining sobiq imom xatibi Abdulahad Qori Tojiboyev Adliya vazirligining 7-sentyabrdagi bayonotini ba'zi imomlarga o'z vaqtida berilgan ogohlantiruv deb atadi. Imomlarning Adliya vazirligi e'tiroziga sabab bo'layotgan chiqishlarini nazarda tutar ekan Abdulahad Qori Tojiboyev bunday dedi.
Farosatsizligim desa ham bo'ladi. Keyin o'zlarini bir reklama qilib, daho qilib, bilimdon qilib ko'rsatmoqchiligi harakati ham bor, keyin o'sha ong yetmasligini alomati bu. Ong, o'sha tafakkur degan narsa yo'q, tasavvur qilish degan narsa yo'q. O'shuncha men hali aytib o'tdimki, masofa saqlab yashashimiz kerak dedim. Bizda o'sha kechirasiz o'zbeklarda shunaqa bir hovliqish, mana shu tasir orqasiga qaramasdan ha-ha qilib ketish odatimiz bor-da,
dedi Abdulahad Qori Tojiboyev. Adliya vazirligi 7-sentyabrdagi bayonotida fuqarolarning shaxsiy hayotiga aralashish hisobiga amalga oshirilishiga yo'l qo'yib bo'lmasligini, insonlar xulq-atvoriga va yurish-turishiga alohida shaxslarning axloqiy diniy qarashlari yoki o'lchovlari bilan emas, balki amaldagi qonunchilik talablari nuqtai nazaridan baho berilishi lozimligini ta'kidlagan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida Adliya vazirligi diniy mavzuda chiqishlar qiladiganlarni ogohlantirdi. Afg'onistondagi vaziyat ozodlik muxbiri nigohida. Toshkent devoridagi monopoliya hokimiyat O'zavtoga navbatni qisqartirdi. Ta'minotchi hokimning o'g'li Oqqo'rg'ondagi bog'cha bolalari nimadan zaharlangan? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mirziyoyevning yangi farmoni soliq yuki kattaligicha qolmoqda deyishmoqda tadbirkorlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning soliq majburiyatlarini bajarishda tadbirkorlik subyektlariga yanada qulay sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini nomiga yengillik deya ta'riflashmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7-sentyabr kuni imzolagan farmonda 2022 yil 1-yanvardan boshlab kameral soliq tekshiruv natijalari bo'yicha aniqlangan huquqbuzarliklar uchun moliyaviy sanksiyalar qo'llanilmasligi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan soliq hisobotini belgilangan muddatlarda taqdim etmaganligi uchun moliyaviy sanksiyalar bekor qilinishi ko'zda tutilgan. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan Toshkentdagi yirik ishlab chiqarish korxonasi hisobchisi prezidentning bu farmoni soliq qonunlarini buzuvchilar uchun yengillik xolos deydi. Agar prezident chindan ham tadbirkorlarga madadkor bo'lmoqchi, yengillik bermoqchi ekan, soliqlarni jumladan qo'shimcha qiymat solig'ini kamaytirsin. Bu farmonda soliq qonunlarini buzuvchilar yoki soliq to'lamaydiganlar uchun yengillik yoki amnistiya bo'lyapti xolos, deydi hisobchi. Toshkentdagi Stav Invest audit korxonasi moliyaviy direktori Tohir Allamurodov ham Mirziyoyevning tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlovchi deya taqdim etilayotgan qator farmon va qarorlarga qaramay amalda soliq va hokimiyat idoralarining tadbirkorlar faoliyatiga noqonuniy aralashuvlari to'xtamayotganini ta'kidlaydi. To'g'ri, soliq idoralarining biznesga tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashuvlarni to'xtatmoq kerak, lekin ayni paytda soliq qonunchiligini buzuvchilar ham jazosiz qolmasligi kerak. Men prezidentimiz nimani xohlayotganini tushunyapman. Noqonuniy aralashuv va byurokratiyani kamaytirish va yengillik berish orqali biznesni rivojlantirmoqchidir. Lekin bu farmonda tadbirkorga biron naf ko'rayotganim yo'q. Faqat nomiga ahamiyati yo'q o'zgarishlar, deydi moliyachi. Kameral soliq tekshiruvlari soliq to'lovchi tomonidan taqdim etilgan soliq hisobotlarini va tadbirkor faoliyat to'g'risida mavjud boshqa ma'lumotlarni o'rganish va tahlil qilish yo'li bilan soliq organi tomonidan amalga oshiriladigan tekshiruvdir. O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasiga ko'ra, shu yilning 1-yarmida soliq organlari KQSni noqonuniy kamaytirib ko'rsatishga urinish bo'lgan shubhali moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirgan jami 12 mingdan ziyod korxonada kameral tekshiruvlarni o'tkazgan, shulardan 98% korxonada 1 trillion so'mdan ortiq soxta operatsiyalar amalga oshirilgani faktlari tasdiqlangan va daromadni yashirish ko'lamiga qarab moliyaviy jazo qo'llanilgan. O'zbekiston prezidenti o'tgan oy tadbirkorlar bilan muloqot chog'ida tadbirkorlik subyektlarida asossiz tekshirishlar biznes rivojiga to'g'anoq bo'layotganini aytgan va bu borada yangiliklar va'da qilgan edi. Xo'sh, kelasi yil 1-yanvardan nimalar o'zgaradi? O'zbekiston prezidenti farmonida 2022 yil 1-yanvardan boshlab kameral soliq tekshiruv natijalari bo'yicha aniqlangan huquqbuzarliklar uchun moliyaviy sanksiyalar qo'llanmasligi aytilgan. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan soliq hisobotini belgilangan muddatlarda taqdim etmaganligi uchun moliyaviy sanksiyalar bekor qilinishi ham ko'zda tutilgan. Soliq organlari tomonidan shakllantirilgan soliq hisoboti soliq to'lovchilar uchun belgilangan tegishli soliq hisobotini taqdim etish muddatidan kamida 10 kun oldin soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali yuboriladi. Stav Invest audit korxonasi moliyaviy direktori Tohir Allamurodov fikricha, prezident farmoni ham amalda aslida hech narsani o'zgartirmaydi. Hozir tadbirkorlarni o'ylantirayotgan yagona masala soliq yukini kamaytirish. Bu tadbirkorlar oyog'iga bog'langan kishan. 12% KQS, 12% daromad solig'i va 12% yagona ijtimoiy to'lov va yana 4% yagona soliq. Hammasini qo'shib chiqsa, kattagina yig'im bo'ladi. Soliq hujjatlarini taqdim qilishda yengilliklar yoki kechiksa sanksiya kiritmaslik, bular hammasi keraksiz narsalar. Tadbirkor uchun eng muhim yengillik soliq yukini yengillashtirish, deydi moliyachi.
Dolzarb mavzu.
Ozodlik to'g'rilarida hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz davom etadi. Afg'onistondagi va Kobuldagi vaziyatni Kobulda turgan hamkorimiz Ismat Kamol kuzatyapti. Hozir biz bilan aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Ismat aka, mana ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, toliblar Panjsherda 3 kunlik otash kesim e'lon qilibdi deyishadi. Bu nima degani? Bu shu paytgacha xabarlar tarqalgandi, toliblar Panjsherni oldi, bayroqlarni o'rnatishdi degan xabarlar tarqaldi. Demak, hali Panjsher 100% taslim bo'lmaganda.
Ha, albatta, mana shuning o'zi isbotlaydiki, Panjsher 100% toliblar nazoratiga o'tmagan. U yerda Talibonga qarshi harbiy kuchlar mavjud va Talibonga qarshi jang qiladilar. Talibon mana bugun panshanbadan e'tiboran shanbaga qadar, panshanba, juma, shanba 3 kun otash kesimini e'lon etgan va buning ham o'ziga xos sabablari bor. Talibon o'sha Panjsherdan qandaydir hali ham qo'rquvda. Chunki Panjsher tezda nazorat qilinadigan bir hudud emas. U juda o'sha geografiyasi, o'sha qandaydir o'sha tuzilishi, o'sha juda qiyin bir nima, bir viloyat, bir vodiy, u yerda tog'li hududlar, tog'li mintaqalar juda ko'p. Endi toliblar Panjsherning markazini ishg'ol etdilar, ammo Panjsherning hamma yerini ishg'ol etmaganlar. O'sha Panjsherdagi kuchlar tog'li hududlarga, atrof mintaqalarga orqaga chekinganlar, u yerda joylashib olganlar. Toliblarning u yerlarni zabt etishi zudlik bilan va osonlik bilan mumkin emas. Shuning uchun endi toliblar bu otashkesimdan bir necha maqsadlari bor. Aytilishicha, birinchi maqsad shuki, 3 kun ichida toliblar Panjsherdagi o'sha mahalliy aholini Panjsherni tark etsin degan qandaydir buyruq bergan. Ya'ni ularni majburiy ravishda Panjsherdan haydab chiqarmoqchilar. Toliblar qo'rqadi, mabodo ular qolaversa Panjsherlik o'sha nimada harbiy kuchlarga qo'shiladilar, ularni kuchiga kuch qo'shadilar degan bir nimalari bor, qo'rquvlari bor. Şu bir neçə gün içində həm
uylardan badarğa qılmaqçımı hamısını köçürməkçimi?
Albatta uylardan ha şunday köçürədilər. Uylardan badarğa qıladılar. Getinglər Kabul keting, başqa yerə ketinglər deyə. Mana şu 2-3 gün içində həm bir qatar panşerliklərini küşləb olub toliblar u yerdan panjerdan chiqarganlar, qayoqqa olib borganliklari ma'lum emas. U buning yonida ular ya'ni panjerda qatl etilgan aholi shu urush nimada va harbiy kuchlar ularni jasadlarini ko'mish uchun biz 3 kun otash kesin e'lon qildik degan gaplarni albatta ro'kash qilyaptilar. Bu bilan birga bugun xabarlarga ko'ra o'sha Amirshon Mas'udning qandaydir terror etilgan 20 yilligi. Bundan 20 yil oldin Amirshon Mas'ud Afg'oniston shimolida Qoja Bahoviddin tumanida Taxor viloyatida terror etilgan edi. Bu bilan birga Panjsherda Amirshon Mas'udning maqbarasining o'sha qabr toshi toliblar tomonidan sindirilib tashlagan, vayron etilgan degan xabarlar chiqyapti. Uning videolari va fotosuratlari ham chiqdi ijtimoiy tarmoqlarda.
Ismat aka, Kobulda va viloyatlarda shu norozilik namoyishlari bo'layotgan haqida videolar tarqalyapti, xabarlar kelyapti. Odamlar nimani talab qilyapti?
Ha, albatta bu ko'proq birinchi shiorlari uni va ko'proq ham qandaydir yangraydigan shiorlari Tolib Pokistonga qarshi. Pokiston toliblarni dastaklaydi, himoya qiladi. Taliban Afg'oniston Pokiston Afg'oniston ichki ishlariga aralashadi. Hatto mana shu Panjsherni Taliban ishg'ol etishiga ham pokistonliklar qandaydir yordam berdi, yordam ko'rsatdi. Pokistonning dron tayyoralari kelib bo'lgan panjsherlik kuchlarining mavzilarini bombaladi degan iddaolarni aytadilar. Pokistonni qaralaydilar bu narsalarga va Pokiston Afg'onistonni tark etsin, Afg'onistonni qo'lini tartsin, aralashmasin degan shiorlarni aytadilar. Va ikkinchidan bu namoyishlarda ishtirok etganlarning ko'pchiligi ayollar. Ayollar asosan toliblardan o'z huquqlarini talab qilib qandaydir shiorlar beradilar va ko'chalarga chiqadilar.
Tushunarli, rahmat. Afg'onistondagi vaziyatni hamkorimiz Ismat Kamol bizdan birga kuzatib boryapti. Salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Afg'onistonda muvaqqat hukumat tuzilganini olqishlaydi deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Yusuf Qobuljonov O'zbekiston Afg'onistonda muvaqqat hukumat tuzilganini olqishlaydi deb bayonot berdi. Bayonotdan iqtibos: Umid qilamizki, mazkur qaror mamlakatda keng ko'lamli milliy kelishuvga erishilishi hamda mustahkam tinchlik va barqarorlik o'rnatilishi tomon ilk qadam bo'lib qoladi. Afg'onistonning yangi davlat idoralari bilan konstruktiv muloqot va amaliy o'zaro hamkorlikni rivojlantirish tirishga tayyorligimizni bildiramiz, deyiladi 8-sentyabr kuni e'lon qilingan Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. O'zbekistonning bu bayonoti Afg'onistonda hokimiyatni egallab olgan Taliban harakatining o'z hukumati tarkibini e'lon qilganidan biroz o'tiboq paydo bo'ldi. Taliban radikal harakati mamlakatning yangi hukumat tarkibini 7-sentyabr kuni e'lon qildi. Harakat yetakchisi 60 yoshli Haybatulloh Oxunzoda davlatning oliy rahbari bo'ldi. Bu haqda Pokistonning Dawn gazetasi xabar bermoqda. Hukumat boshlig'i vazifasini bajaruvchi etib Mulla Muhammad Hasan Oxund tayinlandi. U ayni vaqtda radikal harakatning shurosi, ya'ni boshqaruv kengashi rahbari edi. Deyarli barcha muhim lavozimlar Taliban vakillari o'rtasida taqsimlandi. Xususan razvedka vaziri etib Abdulhaq Vosiq belgilandi. U 12 yil Guantanamodagi AQSh qamoqxonasida saqlangan. Taliblarga tarafdor Haqqoniy tarmog'i guruhi asoschisining o'g'li Sirojiddin Haqqoniy esa ichki ishlar vaziri etib tayinlandi. Mudofaa vazirligiga Taliban asoschisi Mulla Umarning o'g'li Mulla Muhammad Yoq Yoqub Mujohid rahbarlik qiladigan bo'ldi. Sobiq tashqi ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmarga yangi hukumatda iqtisodiyot vaziri lavozimi berildi. Toliblar avgust oyida shiddatli hujumlardan so'ng butun Afg'oniston hududini ishg'ol etib, 15 avgust kuni poytaxt Kobulni jangsiz jadalsiz qo'lga kiritgan. Bunga qadar ular mamlakat rasmiylari bilan koalitsiya hukumat tuzish bo'yicha muzokaralarda ishtirok etayotgan edi. Iqtidorga kelgandan so'ng harakat vakillari koalitsiyaga ehtiyoji yo'qligini va mustaqil hukumat tuzish rejasini ma'lum qildi. Afg'oniston esa Islom amirligi deb e'lon qilindi. Mamlakat bo'ylab adliya tizimi shariat qonunchiligiga asoslanishi ma'lum qilindi. G'arb mamlakatlari toliblarni Afg'onistonning qonuniy hukumati deb tan olmayotir. 7 sentyabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden xalqaro maydonda tan olinishiga erishish uchun Taliban harakati hali uzoq yo'lni bosib o'tishi kerak deb ta'kidladi. Toliblar 1996-2001 yillarda ham Afg'onistonni boshqargan. O'shanda ham mamlakatda Islom amirligini e'lon qilgan edi. O'sha paytda ularning hukumatini rasman faqat 3 davlat: Pokiston, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari tan olgan edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida akang kuchaydi qurilishdan reklamaga o'tib ketdim. Rossiyadagi o'zbek muhojiri hikoyasi. Taliban yangi dress-kod joriy qildi. Universitetlarda yigit va qiz talabalarini ajratishni buyurdi. Marhum qirg'izistonlik inson huquqi himoyachisi Azimjon Asqarov ishi bo'yicha yangi tergov o'tkaziladi. Legitimlikka loyiq bo'lish kerak. G'arb davlatlari Taliban hukumatini tan olishga shoshilmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ruslan Norchayev 41 yoshda. U 25 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanib keladi. 2018 yilda u prezident va tuman hokimi qarorlariga binoan Yakkabog' tuman tibbiyot birlashmasi hududida ijtimoiy idoraxona tashkil etdi. Tadbirkor 8 nafar yosh farmatsevtni doimiy ish bilan ta'minlagan. Bir necha yillik faoliyatdan so'ng tumanda hokim almashgach, tadbirkorning iddaosicha u tuman hokimi Lutfiddin Abdullayevning bosimi ostida qolgan. Unga ko'ra viloyat hokimi Zoir Mirzayev ruxsati bilan u tuman shifoxonasi hududida o'z hisobidan yo'l hamda tez yordam mashinasi kirib chiqishiga qulay bo'lishi uchun yangi darvoza ochmoqchi bo'lgan. Yo'l bitib darvoza qo'yaman deganimda biror qonuniy vajsiz beton yo'lni qo'porib tashlashni, qurmoqchi bo'lgan darvozamni esa qilmaslikni talab qilib turli bosimlar o'tkazmoqda. Axir men odamlarga yaxshi bo'lishi uchun o'zimni mablag'imdan ish qilyapman, tuman hokimini cho'ntagidan emas, deydi tadbirkor Ruslan Norchayev.
Yakkabog' tuman o'zi umuman rivojlanish yo'q bu yerda. Tadbirkorlar bilan faqat mojaroda o'sha. Biranta tadbirkorga kelib, shu paytgacha nima masalang bor, nima gaping bor, nima kamchiliging bor, ayt mana deb bizaga bir og'iz aytgan yo'q. Faqat o'sha tadbirkorlarga to'sqinlik qiladi. Hamma tadbirkorlar norozi. Hattoki o'zimiz Yakkabog' tuman xalqi norozi o'kishida. Yakkabog' tuman hokimiyatiga hokim bo'lib kelganidan beri o'kishi nima ishni obod qildi? Sani mashinadan chiqarib yuboraman. Rayonga ishlattirmayman sana deb bizaga shunday ugroza qilyapti. Buni tasdig'i bo'ladi. Yakkabog' tuman departamenti xati bor mana qo'limda. Bizaga kelib tekshiruvlar o'tkazmoqda.
28 avgust kuni yarim tunda tuman hokimi Lutfiddin Abdullayev va bir necha hokimiyat vakillari tadbirkor ishtirokisiz uning qurilishini tasvirga olib ketadi. Ushbu jarayon esa tadbirkor dorixonasining kuzatuv kamerasiga ham tushgan. Bundan hayratga tushgan tadbirkorga ko'ra biror noqonuniy ish qilgan bo'lsam aytsin, ortimdan xufiyona ishlar qilish rayonni otasiga yarashmaydi, deydi tadbirkor.
Abdullayev Lutfiddin aka, mana agar ishim noqonuniy bo'layotgan bo'lsa, men to'xtataman ishimni, homiyligimni qilayotgan tarafimda. Siz o'shaga menga Ochilboy Ramatovdan ruxsat olib kel deb aniq qilyapsiz. Men darvoza qildirib beraman deganim, yo'llarni ta'minlab beraman deganim, o'zimni hisobimdan homiylik tarafimda qilyapman aka. Nima bu yerga muammo bo'lishi mumkin? noqonuniy tarafi bo'layotgan bo'lsa ko'rsating, vajini ko'rsatib bering, mana sani qilayotgan ishing noto'g'ri, homiylik noto'g'ri qilyapti deb. Homiylik bu o'zini vijdonan qiladiki har bir inson. Nimaga bizaga to'sqinlik qilyapsiz ishimizga? Nima tarafi sizga manfaat tarafi bor bu narsani? Shunga menga oydinlik kirgizib bering.
Yakkabog'lik fuqaroga ko'ra tadbirkorning qilayotgan ishlari shifoxonaga kelib ketuvchilarga ancha ma'qul tushgan.
Shuna bir rasvo yo'llar edi-da. Hech bir yo'q edi bir. Hozir shunday bir mazza qiladigan yo'llar bo'ldi. Shuncha xalq duo qiladi Ruslan akani. Iloji bo'lsa mana kattalarimiz qo'llab-quvvatlasa, hamma yo'llarimiz varon bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Bu tuman hokimimiz o'zi umuman bir foydasi odam ekan. Hech bir joyda obod qilgani yo'q. Qachon qarasa shu bu u qachon bu hokim bu? Qanday bu hokim?
Sizlarga qulayligi tezroq chiqamiz, kasalga tezroq boramiz, yordam beramiz tezroq. Mashinamiz hadoylar charchamaydi. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Bizlar shu yo'l qilyatuvdi, to'xtab qoldi. Nima sababdan to'xtaganini bilmaymiz. Mana yog'ingarchilikkacha qilib tutqazib bersa bizlarga yaxshi bo'lardi.
Mana bu katta yo'l tarafdan darvoza qurilish qurilish kerak. Bu yerdan ko'chiriladi darvoza. Lekin mana shu yerdan kirib, mana katta yo'llar qilinib, o mana shunday borib, skoriyga yo'l, kardiologiya, roddomga borayotgan yo'l, mana shunday katta yo'l, ravon yo'l qilinayotgan edik bizlar. Sabab bilmayman nima sababi. Bizlardan nima istayotganini haligacha tushunib yetolmaymiz.
Yakkabog'lik yana bir ko'p yillik tadbirkor Zuhra Muqimovaning aytishicha, tumanga rahbarlik qilgan ko'plab hokimlarni ko'rdim, lekin hozirgi hokimdek tadbirkorlarni moralni ezadigan hokimni ko'rmaganman deb noliydi Zuhra Muqimova.
94 yildan beri tadbirkorlik qilib kelaman. Men shu bilganimda yo'q, qanchadan qancha hokim ishlab kelgan bo'lsa, Lutfiddin Abdullayev Yakkabog' tumanini rivojlantirish uchun bir chaqiyam ish qilayotgani yo'q. Bir chaqiyam. Chunki hech qachon Lutfiddin Abdullayev tadbirkorlar qo'llab-quvvatlamaydi.
Ozodlik tadbirkorlar iddaosi bo'yicha munosabat olish uchun Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev bilan bog'lanishga harakat qildi. Biroq hokim izoh berishdan bosh tortdi. Yakkabog' tuman hokimining matbuot kotibi Sherzod Hasanov esa telefon go'shagini umuman ko'tarmadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentda O'zbekiston avtomobil bozoridagi monopoliyaga bag'ishlangan yangi devoriy rasm poytaxtning Chilonzor tumanidagi AQShning sobiq elchixonasi binosi devorida shu yilning 3-sentyabr kuni paydo bo'ldi. Devoriy asar Inkuzar taxallusi bilan ijod qilayotgan graffiti rassomiga tegishli. U o'z asarini qisqa qilib monopoliya deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'cha rassomining asarida Chevrolet brendi ostida avtomobillar ishlab chiqaradigan Uzauto Motors kompaniyasining monopol mavqeyiga, mashinalarni sotib olish uchun uzundan-uzun navbatlar tasvirlanganiga oid mulohazalar ko'paydi. Tasvirda navbatda birinchi bo'lib turgan odamning to'q sariq rangli bosh kiyimda ekani mashinani norasmiy to'lov, shapka evaziga sotib olish mumkinligiga ishora deb tushunildi. Rasmni ko'rgan toshkentlik Abdumo'minning ozodlikka aytishicha, graffiti avtomobilga muhtoj butun o'zbek aholisining qarashlarini ifoda etadi.
Bizlar Toshkentda shunaqa ruhiyat yuribdi hozircha, ya'ni o'sha tamojniylar ochiladi, mashinalarga ancha yengillik bo'ladi, tonirovkalar narxi tushiriladi. Samasi bir yildan beri yuribdi, lekin borgan sari bu gaplarga ko'pchilik men o'zim ham shunaqa deb o'ylovdim, borgan sari ishonmay boryapmiz, bo'ldi, ochilmaydi dedi, ochilsa 1-sentyabrgacha ochilish kerak edi, saylovga ham nima, nari berisi bilan bir oy vaqt qoldi. Bolalar ham mashinani alishtirmasdan turuvdi, men o'zim ham Jiguli haydaymanda eski, inamarka olib ana haydaymanmi deb turdi, chunki umidi uzildi. Shapka yo'q edi, endi paydo bo'ldi. Yarim yil ichida, mana shu 6 oy, 5 oy ichida shapka berib olib chiqyapti. Shapka 500 lar bo'yapti.
Uzauto Motors ma'lumotlariga ko'ra, avtomonopolist 2021 yil yanvar-iyul oylarida qariyb 125 mingta yengil avtomobil ishlab chiqargan. Bu 26% ga yoki o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 44 ming mashinaga kam. Ishlab chiqarishning pasayishi va avtotransport vositalarining kechikishi mikroskemalarning global yetishmovchiligi manzarasida ro'y bermoqda. 31 avgust kuni Uzauto savdo Lacetti sotib olish uchun navbat 31 mingga, Cobalt uchun navbatlar 11 mingdan oshganini xabar qilgandi. Avgust oyi oxirida tadbirkorlar bilan ochiq muloqot chog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev Asakadagi avtomobil zavodi ilgari eksport uchun avtomobillarni ichki bozorga qaraganda 40-30% arzonroq sotganini tan oldi. Prezident Toshkent, Namangan va Jizzax viloyatlarida yangi avtomobil zavodlari paydo bo'lishi ortidan avtomobil ishlab chiqaruvchi monopolist o'z faoliyatini tubdan ko'rib chiqishi kerakligini uqtirdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari monopoliya grafitisi allaqachon bo'yalgan aks etgan foto va videolarni yoyinladi. Internetda paydo bo'lgan videoda rasm sariq kiyimdagi ishchilar tomonidan bo'yalayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik savollarga javob bergan rassom Inkuzart rasmni bo'yashga urinish muvaffaqiyatsiz bo'lganini aytdi. U grafiti biroz o'zgartirilgani aks etgan suratni ozodlikka taqdim etdi.
Bu hozir aktual mavzu, xalqning dardi. Men uni shunday chizdimki, har kim har xil tushunadi va talqin qiladi. Men hech bir rasmimni ta'riflamaganman, hech bir rassom o'z ishining mazmunini tushuntirmagan. Kechagi rasmimni rostdan ham bo'yashayotgandi. Uni ohakda bo'yashgani uchun yaxshi bo'yalmabdi. Daryo kanali muxbiri borib ko'rsa, o'chmabdi. U keyin harakat qilishdi, o'chirish olmadi deb yozdi. Bugun jo'natishibdi obunachilarim. Yaxshi bo'yoq bilan o'chirib tashlashibdi.
Rasomning aytishicha, chizgan rasmlardan 15-tasi Toshkent devorlarida turgani, atigi 3-4-tasini o'chirib yuborilganini bildirdi. Xususan Gagarin savdo markaziga yer ostida o'tish yo'lagida I'm not for sale, men sotilmayman yozuvi ostida tasvirlangan yelkasida shtrix kodi bor bola o'chirib tashlangan rasmlardan biri. Hozircha o'zini jamoatchilikka inkognito saqlayotgan Inkuzart o'z devoriy asarlari uchun hali biror so'm olmagani va bu ishni ko'ngil uchun qilayotganini bildirdi.
Menga buyurtma tushmaydi. Men devoriy rasmga buyurtmaga ishlamayman va pul ham olmayman. Bu ko'ngil uchun qilinadi. Street art juda nozik san'at turi bo'lgani uchun u siyosat bilan chegarada yuradi. Har holda bilishimcha mening chizgan rasmlarim hozircha hokimiyatga yoqib turibdi.
Suhbatdosh yaqin kelajakda xususiy ko'rgazma ochish niyati ham yo'q emasligi, ammo o'shanda ham yuzini jamoatchilikka ko'rsatmaslik sharti bilan chiqishini ma'lum qildi. O'zbek Banksisi nomi bilan ko'pchilikka tanilgan street art rassom Inkuzartning so'nggi asarlari orasida Oksana Chusavichinaning surati, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon va Abdurov Fitrat portretlari bor. Joriy yilning 27 iyun kuni poytaxtning Chilonzor tumanidagi binolardan birining devoriga Leonardo da Vinci'ning street art uslubida ishlangan Inkuzartning Mona Lisa asari ham o'chirib tashlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning pandemiya tufayli qoldirilgan tashrifiga hozirlik ko'rmoqda. Avvalroq tashrif doirasida yirik infratuzilma loyihalarini birgalikda amalga oshirish bo'yicha bir qator shartnomalar imzolanishi ma'lum qilingandi. Jumladan, Jizzax viloyatida Markaziy Osiyoda birinchi AES qurilishini boshlash to'g'risida bitim imzolanishi rejalashtirilgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Pandemiya tufayli qoldirilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi qachon amalga oshishi noma'lum. Har ikki tomon tashrif epidemiologik vaziyat imkon bergan zahotiyoq amalga oshirilishini aytmoqda. Avvalroq Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov prezident Mirziyoyev Rossiyaga O'zbekistonda 24 oktyabrda o'tishi belgilangan prezident saylovlaridan keyin borishi mumkinligiga ishora qilgandi. Yangi bilim ma'rifiy marafonida so'zga chiqqan Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekiston rahbarining tashrifi katta yutuq bo'lishi haqida gapirdi. Afsuski, biz o'tgan yili O'zbekiston prezidentining rejalashtirilgan davlat tashrifini o'tkaza olmadik. Bu haqiqatan ham katta yutuq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki tashrif misli ko'rilmagan darajada mazmunli bo'ladi, dedi vazir Lavrov. Ushbu tashrif doirasida yirik infratuzilma loyihalarini birgalikda amalga oshirish bo'yicha bir qator shartnomalarni imzolash rejalashtirilgan, jumladan respublikaning Jizzax viloyatida Markaziy Osiyoda birinchi atom elektr stansiyasi qurilishini boshlash to'g'risida bitim imzolanishi rejalashtirilgandi. Tashrif davomida shuningdek Moskvadagi VDNH ko'rgazmalar kompleksida O'zbekiston pavilyonini rasman ochish rejalashtirilgan. 5-avgust kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Sergey Lavrov O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi savdo aylanmasi hajmi yaqin kelajakda 10 milliard AQSh dollariga yetishiga ishonch bildirdi. Lavrov shuningdek rus sarmoyalarining O'zbekistonga kiritilgan hajmi joriy yilda 10 milliard dollarga yetganini aytdi. O'zbekiston bilan savdo hajmini oshirayotgan Rossiya Toshkentning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo bo'lishiga umid qilmoqda. Shu o'rinda Kreml O'zbekistonda atom elektr stansiyasini qurish loyihasini faol ilgari surayotir. Rosatom O'zbekiston hukumatiga har biri 1.2 gigavatt quvvatga ega 2 blokli atom elektr stansiyasi qurib berish loyihasini taklif etdi. Ammo aftidan Rosatom va O'zbekiston o'rtasidagi muzokaralar oson kechmayotgan ko'rinadi. 2019-yilning 3-sentyabrida Toshkentga kelgan Lixachev atom elektr stansiyasini qurish ishlari 2020-yilning boshidan boshlanishi haqida e'lon qilgandi. Biroq TASS xabarida qurilish ishlarini 2022-yildan boshlash rejalashtirilayotgani aytildi. Rossiya siyosiy tadqiqotlar institutining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi, siyosatshunos Ajdar Qurtov atom elektr stansiyasini qurishda zamonaviy jamiyatlarda qator to'siqlar yuzaga kelishi tabiiy holat ekaniga e'tibor qaratdi. AES qurilishi muddatlari surilishi bir nechta sababga bor taqalishi mumkin. Birinchidan, atom energetikasi bozorida kuchayib borayotgan raqobat manzarasida Rossiya unga dosh bera olmayotgani ko'zga tashlanib qoldi. Rosatomning bir nechta mamlakatlardagi loyihalari, Bolgariyadagi Belenida, Belarusdagi qurilmay qolgan AESlarni bunga misol keltirish mumkin. Rossiyaning Hindiston, Turkiya va Eronda atom elektr stansiyalarini qurish rejalari ham katta qarshiliklarga uchradi. Bu holatda O'zbekistonga ham tashqaridan bosim bo'layotganini taxmin qilish mumkin va bu bosim nafaqat yashil energiyani targ'ib qilayotgan G'arb, balki Xitoy tomonidan ham bo'lishi mumkin.
Вполне возможно, что и Узбекистан стал испытывать на себе давление.
Дейді сиёсатшунос. Ajdar Qurtov zamonaviy dunyoda elektr energiyasiga ega bo'lmagan davlatlar iqtisodiy jihatdan qoloq bo'lib qolaverish formulasi mavjudligini bildirdi. U Fukushima va Chernobil atom energiyasiga bo'lgan ishonchni keskin so'ndirdi deb hisoblaydi.
После событий в Фукусиме, когда цунами разрушило
Ikkinchidan, Fukushimadagi falokatdan keyin jahon mamlakatlari atom elektr stansiyalari xavfsizligi ustidan boshqa turib qoldi. Yevropa umuman atom generatsiyasidan voz kechdi. Rossiya kabi davlatlar soha xavfsizligini kuchaytirganini e'lon qildi. Atom energiyasi bor joyda qo'rquv doimo bo'ladi. O'zbekistonda bu loyiha sustlashib qolganiga iqtisodiy o'sish ham sabab bo'lishi mumkin. Pandemiya ishlab chiqarishni keskin sekinlashtirdi. Hukumatlar arzonroq bo'lgan sohalarga mablag' ajratishga majbur. O'zbek tarafining xavotirlarini mintaqaning seismik jihatdan barqaror emasligi oshirmoqda. Har holda AES qurilishi shunday murakkab va qimmatbaho jarayonki, uning amalga oshishi juda ko'plab faktorlarga bog'lanib qolgan, dedi Ajdar Qurtov. Ayni paytda Rossiyaning Atomstroy eksport shirkati O'zbekistonda AES qurilishi bo'yicha muhandislik qidiruv ishlarining ikkinchi bosqichini olib borayotganini e'lon qilgan.
O'zbekiston siyosat
Raqamlardagi farqlar Qashqadaryo viloyat teatri binosini ta'mirlash qanchaga tushdi? Tafsilotlar bilan Gulasal. 4-sentyabrda Qashqadaryo viloyat Mulla To'ychi Toshmuhammedov nomidagi musiqali drama teatri binosining kapital ta'mirdan keyingi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Madaniyat vazirligining xabar qilishicha, marosimda viloyat hokimi Zoir Mirzayevga O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni tantanali ravishda topshirildi. Ayrim nashrlar 2020-yilning noyabrida boshlangan ta'mirlash ishlariga salkam 17 milliard so'm sarflanganini xabar qildi. 17 milliard so'm sarflangani to'g'risida dastlab viloyatdagi qarshiliklar Telegram kanali hamda nasafnews.uz saytida yozdi. Biroq O'zA axborot agentligining xabar qilishicha, teatr ta'miriga 7 milliard 800 million so'm ajratilgan. Teatr ta'mirini amalga oshirgan qurilish tashkiloti qurilish ko'chma Kolonna 017 mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariyati vakili ozodlikka sarf xarajatlarga oid raqamlarning 3-chi variantini aytdi. Uning aytishicha ta'mirga 9 milliard 801 million 35 mil 873 so'm sarflangan. Korxona vakili bu mablag' nimalarga ketganining yozma hisobotini ozodlikka taqdim etdi. Qurilish ko'chma kolonna 017 mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariyati vakili teatr ta'miriga sarflangani aytilayotgan 17 milliard so'm haqidagi ma'lumot qanday paydo bo'lganini tushunmayroq turganini aytarkan bunday dedi. Balki smeta hujjatlariga ko'ra biz amalga oshirgan ishlarimizdan tashqari viloyat hokimligi teatrga olib kelib qo'ygan narsalar bo'lishi mumkin. Biz smetada belgilangan ishlarni qilib, unga qo'shimcha tarzda binoning fasadi va obodonlashtirish, masalan, teatr hovlisining bir qismiga brusshatka yotqizish bilan bog'liq ishlarni qildik va natijadan taqriban 9 milliard so'mlik ish bajardik, dedi Ozodlikka qurilish ko'chma kolonna 017 mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbariyati vakili. Mas'uliyati cheklangan jamiyat vakili taxmin qilayotgan viloyat hokimligi teatrga olib kelib qo'ygan narsalarga O'zA davlat axborot agentligi o'z xabarida bir qadar oydinlik kiritdi. Jumladan 829 million so'mga katta monitor, 378 million so'mga teatr sahnasi uchun parda olib berildi. Teatrning moddiy texnik bazasini rivojlantirish va teatr uchun zaruriy mebel va jihozlar olish uchun teatr hisobiga 2 milliard so'm moddiy mablag' ajratib berildi. O'zaning bu ma'lumotlar keltirilgan xabarida mana bu ma'lumot ham bor. Viloyat musiqali drama teatri binosida o'tgan yilning noyabr oyidan boshlab davlat byudjeti hisobidan mukammal ta'mirlash ishlari olib borildi. Ushbu maqsadlar uchun 7 milliard 800 million so'm mablag' ajratildi. O'zA xabarida keltirilgan barcha raqamlar qo'shilsa, 4 sentyabrgacha qilingan sarf xarajatlar jami 11 milliard 7 million so'mni tashkil qiladi. Lekin Qashqadaryodagi nashrlar viloyat hokimligiga tayanib 17 milliard so'm mablag' sarflangani to'g'risida xabar qildi. Teatr ta'miriga aslida necha pul sarflandi? Nima uchun xabarlarda keltirilayotgan farq juda katta? Ozodlikning bu savollariga Qashqadaryo viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i Fayzulla Yusupov javob berishni istamadi. Teatr ta'mirini Madaniyat vazirligi moliyaladi. Barcha savollaringizni vazirlikka bering, biz aralashganimiz yo'q, deya aloqani uzib qo'ydi. Qashqadaryo viloyat hokimligi matbuot kotibi Ahror Sodiqovning so'zlariga qaraganda, bitgani aytilgan kapital ta'mir hali bitmagan. Sarflandi deyilgan 17 milliard so'm ham hali to'liq sarflanmagan. Taxmin qilingan 17 milliard ketadi deb. Katta ishlar qilindi. Pulni Madaniyat vazirligi ajratgan. Teatrda qishgacha qo'shimcha qilinadigan ishlar hali juda ko'p, dedi Ahror Sodiqov. 1932 yili Qarshi va Shahrisabzdagi havaskor guruhlari negizida tashkil etilgan teatr truppasi 1936 yilda davlat teatri maqomini olgan. Teatrga 1943 yili vafot etgan xonanda o'zbek ashulachilik san'atining yirik namoyandasi O'zbekiston xalq hofizi Mulla To'ychi Toshmuhammedov nomi berilgan.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa. Afg'oniston poytaxti Kobul va bir necha yirik shaharlarda toliblarga qarshi namoyishlar boshlanib ketdi. Kobulda toliblar qo'shinlari namoyishchilarni tarqatish uchun o'qotar qurollardan havoga o'q uzgani, ayrim hududlarda namoyishchilarni kaltaklagani kuzatilmoqda. Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamolning xabar qilishicha, barcha hududlardagi namoyishlarda namoyishchilar toliblar va ularning ortida turibdi, deya Pokistonga norozilik bildirmoqda. Namoyishchilar ko'tarib olgan shiorlarda Pokiston Afg'oniston ichki ishlariga aralashganlikda ayblangan. Namoyishchilarning junbushga keltirgan hodisa esa o'tgan kunlarda Pokiston xavfsizlik xizmati rahbari Faiz Hamidning Kobulda 3 kun toliblar tomonidan mehmon qilinganidir. Boshqa tafsilotlar hamkorimiz Ismat Kamol bilan suhbatda.
Bilasizmi, Barno, kecha bir tolibon iddao qildik, biz Panjshirning markazini bosib oldik dedi va ba'zi bir uydiyular tarqatdilar. Ya'ni bu bilan birga Ahmadshoh Mas'udning o'g'li Ahmad Mas'ud o'sha Panjshirda tolibonga qarshi urushadigan kuchlarning rahbari audio payg'om yoyinladi o'sha ijtimoiy tarmoqlarda va bu yerda Afg'oniston xalqini tolibonga qarshi usyon ko'tarishga chaqirdi. Undan keyin bir necha soat o'tar o'tmas mana shu dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi shimolda Mazori Sharif shahrida ham ayollar va erkaklar shahar ko'chalariga chiqib Tolibonga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdilar, Pokiston va Tolibonga qarshi shiorlar berdilar. Bu bilan birga Kobul shahrining ayrim mintaqalarida, ayrim nohiyalarida ham, shu tunda ham norozilik namoyishlari davom etdi. Bugun namoyishda qatnashganlarning soni ancha ko'p edi. Bilasiz, bundan 2-3 kun oldin Pokistonning o'sha razvedka xizmati rahbari general Fayoz Hamid kutilmaganda Kobulga kelgan edi. 3 kun Kobulda qoldi, Taliban kattalari bilan uchrashdi. Bu masala Afg'oniston xalqining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Pokiston Afg'onistonni tark etsin, Afg'onistonda Pokiston aralashmasin degan shiorlar berdilar va
hozir ham davom etyaptimi endi namoyishlar?
Albatta davom etyapti. Ular Pokistonning o'sha elchixonasiga borish uchun urinayaptilar. Toliblar ularga mani bo'layotgani aytiladi.
Endi toliblar qanday qarshilik qilyapti? So'nggi kunlarda kuzatdik, kaltakladi deyildi, ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi deyildi. Jarohatlangan, vafot etganlar bormi?
Vafot etganlar yo'q, albatta yarador bo'lganlar bor. Yarador bo'lgan ayollar Kobul shahrida o'sha kechagi norozilik namoyishlarida ham bir ta ayolni videoda ko'rsatildi. O'sha boshidan qon oqayotgan vaziyatda Mozori Sharifda ham shunday dushanba kuni bo'lgan namoyishlarda toliblar ayollarni kaltaklagan va xabarchilarni kaltaklagan, kameralarni qo'llaridan olgan. Bugun Kobulda Tulu telekanalining xabarchisini olib ketgani aytiladi toliblarni.
Keyin odamlarga, namoyishlarga qarata o'q uzdimi?
Yo'q, chunki namoyishlarga qarata o'q uzsa, albattaki odamlar o'lishi, qatl etilishi mumkin. Shuning uchun bu ishni haligacha qilmaganlar, ammo faqat ularni qo'rqitish uchun ularni yaqiniga borib, ularni ustlaridan havoga o'q uzadilar.
Endi bizni 1-sentyabrdan buyog'iga yetishimizga qaraganda, uyma-uy yurib o'zlarini ro'yxatdagi odamlarni go'yoki qidirayotganmish, lekin toliblarning rahbariyati buni tan olmayapti. Shu bo'yicha birorta qo'shimcha ma'lumot bormi sizda? Rostdan ham tekshirishyaptimi toliblar?
Endi Kobul shahrida ba'zi bir odamlar, o'sha taniqli shaxslar, davlatda ishlagan, ayniqsa parlament a'zolari, xalq vakillarining uylariga kirib, ularning qurol aslahalari, o'sha qo'riqchilarning qo'llaridagi aslahalarini zabt etganliklari bizga ma'lum. Ammo undan keyin Kobulda yana qandaydir uylarga kirib, qurol aslaha qidirganliklari haqida qaysi bir xabar chiqmagan. Balki atrof hududlarda uylarga kirganlar va davlatga ishlaganlarning qurol aslahalarini tortib olish, hatto ularning o'sha mashinalarini tortib olib ketganliklari haqida xabarlar mavjud.
Ketishni istovchilar hali ham ko'p bilishimiz bo'yicha. Hozir shu ketmoqchi bo'lganlarga biror yo'l bormi mamlakatning ichidan? Quruqlikdanmi, havo yo'limi?
Yo'q, hech na quruqlikdan, na havodan hech kimni chiqishga toliblar ruxsat bermayaptilar. Mana yaqinda toliblarning so'zchisi, biz hukumatimiz, davlatimiz e'lon bo'lgunga qadar hech kimga ruxsat bermaymiz, undan keyin faqat vizasi bo'lgan, e'tiborli hujjatlari qo'lida bo'lganlarga ruxsat beramiz dedilar.
Kobuldagi eng so'nggi tafsilotlar bilan hamkorimiz Ismat Kamol tanishtirdi. 6-sentyabr kuni toliblar Tolibon Panjshir viloyatini to'liq nazoratiga olgan to'g'risida bayonot bergan, ammo Ahmad Masud rahbarligidagi aksil tolib kuchlar bu bayonotni inkor etgan edi. Bu ma'lumotni hanuz rasman yoki mustaqil manbalar orqali tasdiqlatishning imkoni bo'lmayotir, chunki Panjshir viloyatida telefon, internet aloqasi va elektr ta'minoti uzib qo'yilgan. Tolibon 15 avgust kuni Kobulni bosib olgan ortidan Afg'oniston ustidan nazoratni o'z qo'liga kiritgan edi. Prezident Ashraf G'ani mamlakatni tark etgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tadqiqot. Rossiya internet trollari g'arb matbuotiga hujum qilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Kardiff universitetining jinoyatchilik va xavfsizlik tadqiqotlari instituti ekspertlari jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazishga qaratilgan yirik amaliyotni fosh qildi. Buning ortida Rossiya internet trollari turganligi aytilmoqda. Tadqiqotchilarga ko'ra, dunyoning 16 mamlakatiga oid 32 mashhur media, jumladan Mail Online, Express, Times, Fox News, Le Figaro, Der Spiegel, Die Welt va La Stampa trollarga nishon bo'lgan. Xorijiy ommaviy axborot vositalarida chiqqan turli maqolalar ostiga trollar tomonidan yozilgan izohlardan keyinchalik Rossiya nashrlarida maqolalar uchun asos sifatida foydalanilgan. Buyuk Britaniyadagi universitet ekspertlari ushbu taktikani shu yili payqashganini ta'kidlaganlar. Biroq ushbu amaliyot kamida 2018-yildan beri o'tkazilmoqda. So'nggi paytlarda trollar e'tibori G'arb koalitsiyasi qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi mavzusiga qaratilgan. Tadqiqotchilar misol sifatida Kobulning toliblar tarafidan bosib olinishi haqida Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiyada chiqqan maqolalar ostiga qoldirilgan izohlarga tayangan holda yozilgan rus tilidagi 18 maqolani keltiradi. Xususan Mail Online nashridan olingan ayrim izohlar asosida Rossiyaning RIA Novosti xabar agentligi jurnalisti yozgan maqola britaniyaliklar toliblarning iqtidorga kelishini g'arb tamadduni xotimasi o'laroq baholadi deb nomlanadi. Ushbu maqolalar go'yo liberal demokratiyaning halokati va NATO inqirozi haqidagi iddaolarni dastaklash maqsadida tayyorlangan yoki Ukrainadagi voqealar bilan bog'liq havolalar bilan birga e'lon qilingan. Shuningdek, BBC yozishicha britaniyalik ekspertlar Rossiyaga daxldor maqolalarga javoban provokatsiya tusidagi Kreml parast yoki aksil g'arb bayonotlar joylangan taxminan 240 ta materialni aniqlagan. Urg'ulanishicha bu ishlar g'arb mamlakatlari fuqarolari Rossiyani va prezident Putin siyosatini go'yo keng ko'lamda qo'llab-quvvatlashini namoyish etish maqsadida amalga oshirilgan. Maqolalar Rossiyada va ayrim Yevropa mamlakatlarida, xususan Bolgariyada e'lon qilinib, so'ng ijtimoiy tarmoqlarga ko'chirilgan va shu tariqa ko'proq o'quvchilarni jalb etishga harakat qilingan. Professor Martin Innes ijtimoiy tarmoqlar bu kabi jamoatchilik fikrini o'zgartirish kampaniyalarini fosh qilishga katta mablag' sarflayotgan paytda media tashkilotlarining an'anaviy saytlarida trollarning ko'payishiga to'siq qo'yish imkoniyatlari cheklanganiga diqqatni tortadi. Uning aytishicha, o'tgan yili iyun oyida ochilgan shunday akkauntlardan biri o'tgan vaqt mobaynida lokatsiyasini 69 marta, ismini esa 549 marta o'zgartirgan. Rossiya hukumati o'zining propaganda va yolg'on ma'lumotlarni yoyishga aloqadorligi haqidagi ayblovlarni hamisha rad etib kelgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda o'zidan nima qoldirdi? Mutaxassislar fikri. Tafsilotlar bilan Gulasal. Afg'onistondagi urush 2001 yil 11 sentyabr kuni AQShga qilingan terror hujumlardan keyin boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari kuchlari Afg'onistondagi ittifoqchilariga Al-Qoidaga boshpana bergan Talibonni ag'darishga ko'maklashdi. Oradan 20 yil o'tib, urush Taliban hokimiyatga qaytishi bilan yakunlandi. Amerika ovozi nashrining bosh diplomatik muxbiri Cindy Sein Amerika tarixida eng uzoq davom etgan urushdan qolgan merosni ko'rib chiqdi. Yilning 11-sentyabrida Al-Qoida terrorchilari 4 Amerika Qo'shma Shtatlari uchog'ini zo'rlik bilan qo'lga oldi va ikkitasini Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markaziga, bittasini Pentagonga borib urdi. 4-tinchisi esa Pensilvaniya shtatidagi dalaga qulab tushdi. Hammasi bo'lib 2977 nafar kishi o'ldi. O'sha paytdagi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jorj Bush tezkorlik bilan javob qaytardi. Bush Afg'onistondagi Al-Qoida mashg'ulot markazlarini bombardimon qilishni buyurdi. Bir necha hafta ichida AQSh havo kuchlari Afg'onistondagi ittifoqchi qabilalar bilan Taliban tuzumini ag'darib tashladi. Kobulliklar buni ko'chada raqsga tushib kutib oldi. Erkaklar soqolini oldi. Taliban hukmronligi davomida soqol o'stirish majburiy edi. Bush Iroqqa bostirib kirishga va Afg'onistondagi missiyasini kengaytirishga qaror qildi. AQSh prezidentining maqsadi Afg'onistonni Amerika uslubidagi demokratiya modeliga muvofiq tarzda qayta qurish edi. AQSh qo'shinlari va nodavlat tashkilotlar xodimlari Afg'onistonda tiklashga yordam berdi. Asosiy e'tibor Taliban hukmronligi ostida maktabda o'qish va uydan tashqarida ishlash huquqidan mahrum etilgan qizlar va ayollarni ozod qilishga qaratildi. Ammo toliblar tezda qayta shakllanib, uzoq yilga cho'zilgan qurolli qarshilikni boshladilar. Jumladan jangarlar tinch aholi vakillariga qarshi xudkush hujumlarni amalga oshirdilar. Ayrim mutaxassislarning aytishicha, AQSh boshida Afg'onistonda aniq maqsad bilan amaliyot boshlamagani 20 yillik aralashuvni izdan chiqargan asosiy muammo bo'lgani ehtimol. O'shanda prezident Bush o'zini Afg'onistonni yaxshiroq ahvolda qoldirishga majburdek his qilgan. Tabiiyki, u buni millat qurish deb atamagan bo'lardi. Shunday bo'lsa-da, u Afg'onistonni avvalgidan ko'ra yaxshiroq joyga aylantirish uchun qisman shu ish bilan shug'ullanishga hozir edi. Ammo uning mudofaa vaziri Donald Ramsfeld AQSh armiyasini imkon qadar tezroq Afg'onistondan olib chiqish tarafdori edi. Bu ziddiyat AQShning Afg'onistondagi hozirligiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. AQSh missiyasi o'shandan keyin o'ziga kelmagani shubhasiz, dedi Washington yaqinida joylashgan CNA notijorat tadqiqot tashkiloti xodimi Jonathan Shroden. 2009-yilda o'sha paytdagi prezident Barak Obama Afg'onistondagi qo'shinlar va pudratchilar sonini ko'paytirdi. Natijada AQSh xodimlari soni 100 mingdan oshdi. Bir necha yil o'tgach Obama ularning sonini qisqartirdi. Natijada Afg'onistondagi harbiylar va pudratchilar soni 10 mingga tushib qoldi. Ko'pchiligingiz uchun bu Afg'onistondagi oxirgi safaringiz bo'ladi, degan edi Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Barak Obama. Obamadan keyin hokimiyatga kelgan prezident Donald Trump AQSh qo'shinlarini abadiy urushlardan o'z uyiga qaytarishga va'da berdi. 2020-yilning fevral oyida Trump qo'lida ishlagan yuqori martabali amaldorlar AQSh qo'shinlarini 14 oy ichida olib chiqish to'g'risida Taliban bilan bitim imzoladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.